Ibrani pasal 6. Ayeuna hayu urang mancat tina hambalan kahiji. Urang teruskeun kana pangajaran-pangajaran Kristen saterusna sing nepi ka asak. Ulah ngungucel bae pangajaran dasar anu ngajarkeun hal kudu eureun tina kalakuan nutaya mangpaatna. Hal kudu percaya ka Allah, hal baptis, hal numpangan leungeun ka batur, hal pihudangeunana anu geus maraot jeung hal hukuman langgeng. Urang maju, kanu leuwih luhur, mugia Allah ngawidian. Sabab lamun jelema geus ninggalkeun imanna, bisa ditungtun deui kumaha. Tadina maranehna geus araya dina caangna Allah, geus ngarasa genah-genahna kurnia-kurnia Allah ti sawarga, geus narampa roh suci. Tina pangalamanana geus nyarahoeun yen pangandika Allah teh hade, geus barisa ngarasakeun kurnia-kurnia jaman nu bakal datang. Ari pek malundur deui. Pamohalan bisa diajak tobat deui. Lantaran maranehanana geus nyalipkeun deui putra Allah bari dihihina di hareupeun jalma rea. Taneuh anu sering nyeseup cihujan lantaran sering kahujanan, pepelakanana jaradi, nguntungkeun kanu melakna, tandana diberkahan ku Allah. Tapi lamun anu jaradi di eta tanah teh, areui-areuyan jeung cucuk-cucukan, geus tangtu taya mangpaatna, anu engkena bakal disapa ku Allah, tuluy diduruk nepi ka beak. Dulur-dulur, sanajan kecap-kecap simkuring sakieu resagna, ari hate mah yakin, aranjeun teh geus narampa rahmat anu pangajina leuwih, anu jadi sabagian tina kasalametan aranjeun. Allah teh lain anu sok jalir, mantena moal lali ka anu geus dipigawe ku aranjeun. Nyakitu deui kana kanyaah aranjeun ka mantena ku jalan nulungan ka dulur-dulur sakapercayaan nepi ka ayeuna. Kacida diarep-arepna muga aranjeun pengkuh nepi ka cacapna supaya hal anu keur diarep-arep ku aranjeun teh laksana katarima. Ulah mumulan kudu nulad ka jelema-jelema anu geus narampa hal anu dijanjikeun ku Allah lantaran percaya sarta nunggu-nunggu kalayan sabar. Waktu Allah ngadamel perjanjian ka Ibrahim, nganggo sumpah yen bakal ngalaksanakeun janjina. Kusabab teu aya anu leuwih luhur ti Allah, sumpahna nyebat jenengan kumanten. Dawuhanana,
kami sumpah maneh bakal diberkahan jeung dibere pirang-pirang turunan.
Ibrahim sabar ngantosan eta janji. Kusabab kitu eta janji Allah teh dilaksanakeun ka anjeunna. Jelema lamun sumpah, pikeun ngukuhkeun sumpahna teh, bari nyebut demi si anu saluhureunana, supaya pacental-centalna eureun. Allah ngaraos perlu mintonkeun kaestuanana ka sakur anu dipaparin janji, pikeun nandakeun yen janjina moal robah. Eta sababna janjina dikuatkeun ku sumpah. Ku sabab kitu ieu dua hal teh, janji jeung sumpahna, ngalantarankeun mantena moal kersa barubah, moal kersa jalir. Pikeun anu nyalindung ka mantena, sumpah mantena teh jadi pamageuh pangharepanana, yen janji mantena tangtu dilaksanakeun. Eta pangharepan urang kitu teh lir jangkar anu nancep jero, jadi pamageuh hirup urang nepi ka urang ngarasa aman. Eta jangkar pangharepan teh nembus reregan ka kamar pangsucina, di bait Allah di sawarga. Yesus geus lebet kadinya heulaeun urang, pikeun urang jadi imam agung urang salalanggengna saperti Melkisedek.